რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გავუწყვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. დღეს არის 16 სექტემბერი, 4 შაბათი და გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. მოგესალმებით, უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 10 დღის მანძილზე მესამე დესაუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. Associated Press-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში წერია, რომ ჯონ კერი დაინტერესდა რუსეთის გეგმებით სირიაში და გააფრთხილა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ პრეზიდენტ ასადის მხარდაჭერა სირიაში კონფლიქტს გაახანგრძლივებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ სამშაბათს შედგა საუბარი კერისა და ლავროვს შორის სირიის შესახებ. ლავროვმა კვლავაც გააკეთა აქცენტი იმის თაობაზე, რომ უნდა შეიქმნას ერთიანი ფრონტი, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს სირიის ტერიტორიაზე მოქმედ ტერორისტულ დაჯგუფებებს, ნათქვამია კრემლის განცხადებაში. სამშაბათს კერისა და ლავროვის საუბრამდე რამდენიმე ხნით ადრე გავრცელდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი მხარს უჭერს სირიის ხელისუფლებას ტერორისტული აგრესიის წინააღმდეგ, აწვდის და კვლავაც მიაწვდის დამასკს სამხედრო ტექნიკურ დახმარებას. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. პეტიციის ავტორები ირწმუნებიან, რომ სამთვიანი მუშაობის შედეგად მიხეილ სააკაშვილმა არც ერთი დაპირება არ შეასრულა. ოდესის მცხოვრებლებმა ვერ დაინახეს რეალური რეფორმები. სააკაშვილის ყველა რეფორმა მხოლოდ სიტყვებად რჩება. ის კორუფციას მხოლოდ ტელევიზიებისათვის მიცემულ ინტერვიუებში ებრძვის, ნათქვამია პეტიციაში. გარდა ამისა, დოკუმენტში წერია, რომ გუბერნატორის დაპირების მიუხედავად რეგიონში მოეზიდა ინვესტორები, არც ერთი ინვესტორი ოლქში არ გამოჩენილა. ამ დროისათვის პეტიციაზე ხელმოწერა 60-მდე ადამიანს აქვს დატოვებული. იმისათვის, რომ ელექტრონულმა პეტიციამ განხილვის კონდიციას მიაღწიოს, გამოქვეყნებიდან 3 თვის თავზე 25,000-ზე მეტი ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს. სამშაბათს იაპონიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი სავარაუდოდ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის გასაუვნებელ ყოფილად დაფრინდა 4 იაპონური სამხედრო თვითმფრინავი. ამის შესახებ 4 შაბათს გავრცელა ინფორმაცია იაპონიის თავდაცვის სამინისტრომ. უცხოების განცხადების თანახმად, უცხოური თვითმფრინავი იაპონიის საზღვრებში დაფრინავდა 16 წამის განმავლობაში. იაპონიის მიერ გაცემული გაფრთხილების შემდეგ კი ტერიტორია დატოვა. ინციდენტი კუნძულ ჰოკაიდოს დასავლეთ ნაპირთან, კურილის კუნძულ კუნაშირთან მოხდა. ამ ტერიტორიაზე პრეტენზიას აცხადებს რუსეთი. იაპონელმა მფრინავებმა ვერ შეძლეს უცხოური თვითმფრინავის იდენტიფიცირება, თუმცა თვითმფრინავის კურსის ანალიზის მიხედვით ის რუსეთის საზღვრისკენ გაფრინდა. იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოსკოვს გამოუცხადა ოფიციალური პროტესტი და მოითხოვა ინციდენტის გამოძიება. სოფლიოში უდიდესი სოციალური ქსელის ფეისბუქის დამფუძნებლის მარკ ცუკერბერგის თქმით, კომპანიაში მიმდინარეობს მუშაობა ღილაკზე არ მომწოს. ადამიანები ამ ღილაკის დამატებას რამდენიმე წლის მანძილზე ითხოვდნენ. ჩვენ ბოლოს და ბოლოს გავიზიარეთ მათი სურვილი, ცუკერბერგის განცხადებას ბლუმბერგი ავრცელებს. ამას გარდა ცუკერბერგმა აღნიშნა, რომ არ სურს ფეისბუქი გადააქციოს ფორუმად, სადაც ადამიანები ხმის მიცემის შედეგად პოსტების პოპულარობას განსაზღვრავენ. მისი თქმით, ახალი ღილაკი ადამიანების თანაგრძნობის გამომხატველი იქნება. ჩვენ ცხოვრებაში ყველა მომენტი არ არის კარგი, თუკი თქვენ ადამიანებს რაიმე სევდიან ამბავს უზიარებთ, მაგალითად ტოლვილების კრიზისის შესახებ წერთ, ან გარდაიცვალა ოჯახის წევრი, ადამიანები ასეთ პოსტებს ვერ მოიწონებენ. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებს უფრო მეტი შესაძლებლობა უნდა მივცეთო, ასე ხსნის მარკ ცუკერბერგი ახალი ღილაკის არ მომწონს მნიშვნელობას. რაც შეეხება საქართველოს, ფოთის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ინფორმაციით 5 ადამიანი დაშავდა ფოთი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მატარებლისა და თბომავლის შეჯახების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, დაშავებულებს მსუბუქი დაზიანებები აქვთ მიღებული. მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ფოთის რკინიგზის სადგურში 15 სექტემბრის საღამოს შეჯახდნენ ერთმანეთს სამგზავრო მატარებელი თბილისი ფოთი და თბომავალი მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ხდება კახელების მტრის ხატის შექმნა, რაც ძალიან საშიში და ცუდი ტენდენციაა. ამის შესახებ მან განაცხადა არჩევანში განაცხადა. მისივე განმარტებით, რჩება შთაბეჭდილება, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ამ პროცესის ხელშეწყობა მიმდინარეობს. ჩვენთვის ყველა რეგიონი თანაბრად მნიშვნელოვანია. თხილის ფასი არის ლამის მესამედზე ჩამოსული. სიმინდის ძალიან ცუდი მოსავალია. შიდა ქართლში ნახეთ რა მოხდა. ისეთ ყოს საწინააღმდეგო სისტემაც არ გვაქვს. იგივე იყო სამცხე-ჯავახეთში. მითხარით, როგორ განსაზღვრო მე ეს პრიორიტეტები. ამასთან, ყურძენი მარტო კახეთში არ მოდის და ძალიან ლეგიტიმურია ეს კრიტიკა. ვიღებ ამ კრიტიკას, რა თქმა უნდა, არასტორია სუბსიდირებაც და ამ კრიტიკასაც ვიღებ, მაგრამ წარმოგიდგენიათ რა ბედიელო და კახელგრეხებს ეს რომ არ ყოფილიყო, თვალყურს ვადევნებ სოციალურ ქსელს და ხდება კახელების მტრის ხატის შექმნა, თითქოს ეს ხალხი არის უმადური, ეს კი ცუდი ტენდენცია და მე მოვუწოდებ ყველას, განსაკუთრებით პოპულისტ პოლიტიკურ ძალებს, დაანებონ ამ თემით სპეკულაციას. თავიო, ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ გუშინ გადაცემა არჩევანში მიცემული ინტერვიუსას განაცხადა და ბოლოს სასტუმრო თბილისის მერიოთში დღეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს ინიციატივით საჯარო მოხელეებისათვის ტრენინგი გაიმართება თემაზე ბირთვული გაურცელებლობა და ბირთვული უსაფრთხოება, გლობალური გამოწვევები და შესაძლებლობები.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. კვლავ ნინო თარხნიშვილს უსმენთ.
დღეს თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის სხდომა გაიმართება, პარლამენტის ბიუროს სხდომაც არის დღეს დაგეგმილი. თბილისის მუნიციპალიტეტის ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძე გეგმავს დღეს ბრიფინგს თემაზე თბილისის საბავშვო ბაღები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავაკი საზოგადოებას ორი წლის მუშაობის ანგარიშს წარუდგენს. დღეს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ცესკოში შექმნილი ეთნიკური უმცირესობების სამუშაო ჯგუფის წევრებთან შეხვედრა გაიმართება პირველ პრესკლუბში. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფბას ვიცე-პრეზიდენტი შოთა გულბანი გამართავს ბრიფინგს თემაზე იძლევა თუ არა ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი ლარის შემდგომი გაუფასურების საფუძველს. პირველ პრესკლუბში ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას. თბილისში ხერგილების გამო შექმნილი ვითარება, გზებზე ფასიანი გადაადგილების შესაძლებლობა. პირველ პრესკლუბში ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე გამართავს პრესკონფერენციას, ლარის კურსის შესახებ საუბრებს და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. საპარლამენტო უმცირესობის სხდომა გაიმართება დღეს 16 საათზე, სადაც საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულებას განიხილავენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 8 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გადაცემას ვაგრძელებ ჩვენი გადაცემის შინაარსით. დღევანდელ პროგრამაში შევეხებით საქართველოში წლევანდელი რთვლის თამდები პრობლემების შესახებ ვილაპარაკებს რთულის პრობლემებზე. გაერთიანებული საკომიტეტო მოსმენა გაიმართა გუშინ პარლამენტში, დიდი ვნებათაღელვა ახლდა ამ მოსმენას, რომელიც პარლამენტში არ დასრულებულა, გაგრძელდა შემდეგ უკვე მედიითაც. შევხვდით ამ პრობლემას. ასევე ვისაუბრებთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ევროპულ ტურნეზე, რა არის ძირითადი მიზანი ამ ტურნესი. ევროპაზე საუბარი ამით არ მოიწურება ჩვენს გადაცემაში. ვგულისხმობ საქართველოსთან ევროპის დამოკიდებულებით მხოლოდ არ მოიწურება, არამედ შევეხებით აგრეთვე ევროპისთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვან, არა მხოლოდ ევროპისთვის რასაკვირველია, ძალიან აქტუალურ და მწვავე საკითხს, რაც არის ლტოლვილების მზარდი ნაკადი, ევროპისკენ მიმავალი მზარდი ნაკადი. ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები ვერ შეთანხმდნენ დეტალებზე ლტოლვილთა განსახლებისა, თუმცა აცხადებენ, რომ პრინციპულ საკითხებზე გარკვეული შეთანხმება არსებობს. მოგიყვებით ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ზოგიერთ დეტალზე. რა თქმა უნდა, ვილაპარაკებთ საქართველოს რეგიონებში მიმდინარე ამბებზე. ხაიში საპროტესტო აქციის შესახებ მოგითხრობთ, სადაც მოსახლეობა, რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა მოითხოვს, რომ მათ მიცენ უფლება კვლავ ხეტყის ჭრისა, რადგან როგორც ისინი აცხადებენ, ძირითადად სწორედ ამ ხეტყის რეალიზაციიდან შემოსული თანხით ირჩენდნენ თავს. ხეტყეზე, არადა ტყეებზე საუბარ, სატყეო პოლიტიკაზე. სატყეო დარგის პრიორიტეტებზე საუბარს გავაგრძელებთ გადაცემის ბოლო ნაწილშიც. ჩვენი სტუმარი იქნება კარლო ამირგულაშვილის გახლავთ საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგეძლებათ დაკავშირება 2988327-ზე. და კიდევ ბევრი რამ საინტერესო იქნება მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, ამაზე მოგვიანებით თანდათან მოგახსენებთ. ახლა კი ვაგრძელებ გადაცემას. ნებათაღელვის ფონზე ჩაიარა გუშინ საქართველოს პარლამენტში თვლისთანდ პრობლემებზე მსჯელობამ მოუსმინეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრს კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. კახელი მევენახეების ნაწილი არ წყვეტს საპროტესტო აქციებს და მოითხოვს მთავრობისგან ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის გაზრდას. მევენახეებს არ აკმაყოფილებთ ყურძნის ჯამორიღირებულება, რომელიც ღვინის ქარხნების მიერ განსაზღვრული ფასის და მთავრობის მიერ დაწესებული სუბსიდიის ჯამისგან შედგება. მევენახეების მოთხოვნით 1 კილოგრამი თეთრი ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი არ უნდა იყოს ლარზე ნაკლები, თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ვერ დააწესებენ ფასს, რომელიც საბაზრო ურთიერთობის შედეგად მემენახეებმა და მეღვინეებმა უნდა დაადგინონ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ და მემენახეებმა ყურძნის ფასის და რთულის მიმდინარეობის შესახებ პარლამენტის აგრარულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტთან გაერთიანებულ სხდომაზე იმსჯელეს. ამ სხდომაზე ითქვა აგრეთვე, რომ მოგვიანებით თანდათანობით შესაძლებელია და მოსალოდნელია ყურძნის ფასის ბუნებრივად, ანუ ბაზარზევე გაზრდა. ჯიმშენ რეხვიაშვილი მოგახსენებთ ახლა დეტალებს.
საპროტესტო აქციების ფონზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ რთველი კახეთში შეუფერხებლად მიმდინარეობს და რომ 15 სექტემბრის მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 8000 ტონამდე ყურძენი. თეთოფლის წყაროს და სიღნაღის რაიონების შემდეგ რთველში გურჯაანის, ლაგოდეხისა და თელავის რაიონების სოფლებიც ჩაერთო. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, კახეთში ყურძნის გადამუშავების პროცესში ჩართულია 23 ღვინის მწარმოებელი კომპანია.
ჩვენ დაახლოებით 200,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით მხოლოდ მიმდინარე წელს. ამიტომ ჩვენ გავაანალიზეთ, რამ შესაძლოა ყოფილიყო ჭარბი მოსავალი, ჭარბი ყურძენი. ჩვენ მოვემზადეთ ამისთვის ხელშეკრულება, გავაფორმეთ 20 მეტ ქარხანასთან, სადაც სახელმწიფო მზად არის ჭარბი ყურძნის შემთხვევაში ალტერნატიულ ფასად 60 თეთრი, 85 თეთრი ჩავი ყურძენი ჩაიბაროს. ეს ამ წუთის მონაცემებით 8000 ტონაზე მეტი ყურძენი არის უკვე სამრეწველო გადამუშავებისთვის ჩაბარებული.
ეს განცხადება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა 15 სექტემბერს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე გააკეთა, თუმცა საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ საპროტესტო აქციებში ჩართული მევენახეები, რომელთა თქმითაც რთველი შეფერხებით მიმდინარეობს და ამის მიზეზი პირველ რიგში ყურძნის მიუღებლად დაბალი ფასია.
ეს ფასია, ეს არის სამართლიანი ფასი, რაც დღევანდელი ფასია. დოლარი რამხელა 85 ლარით მოიმატა შარშანდელთან შედარებით და ყურძნის ფასი კიდე 30 თეთრით დააკლდა და შარშანდელზე რო ვიანგაჟებთ, როგორც ახლა 25 თეთრი გადაგვხვდა ნიგერი და ხარცაც ვერ აღფარავთ.
კახელი მევენახეების წუხილი ყურძნის ფასის გამო, რომ უსაფუძლო არა, ამას თვალსაჩინო დაჩვენებს ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც თეთრი ყურძნის ფასი 2012 წლის, ანუ მთავრობის შეცვლის შემდეგ ერთ ლარზე დაბლა არ ჩამოსულა. რაც შეეხება საფერავს, ის 2013 წელს ლარი და 80 თეთრი ღირდა, 2014 წელს კი 2 ლარ ნახევარი. ეკონომისტ გია ჯანდიერის თქმით, შექმნილი ვითარების მიზეზი მევენახეობის დარგის გაუმართლებელი სუბსიდირება.
არ უნდა დაეცოთ სუბსიდირება და ეს სამთავრობამ არ დაიცოთ, წინამთავრობამ დაიცოს ფოთაშორის. მაგრამ მეორე ის არის, რომ ამ თავრობამ უმძიმესი შეცდომა დაუშვა, როცა გააპიარა რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება და აუჩინა ზედმეტი იმედები იმ მოსახლეობას, რომელსაც არ ქონა ასეთი მასშტაბური მევენახეობა წარმოწებული და ამავდროულად იმ ღვინის საწარმოებსაც, რომლებმაც ფიქრეს, რომ ახლა ისე საშუალება გაჩნდებოდა თითქოს და რუსეთში მასშტაბური ექსპორტის. ეს იყო ძალიან ძიმი შეცდომა.
საკომიტეტო სხდომაზე საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა სოფლის მეურნეობის მინისტრს კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო დაპირება შეახსენა.
კაპიტა თუ არა, ბატონო ბიძინა ივანიშვილი ახალ გლეხებს რომ ლარი ეღირებოდა ყუბზე. მეორე, შექმენით თუ არა რუსეთის ბაზრის ჭარბი მოლოდინი და ამ ჭარბი მოლოდინის ხარჯზე ფაქტობრივად არაფერი არ გააკეთეთ იმისათვის, რომ ექსპორტი დასავლეთის მიმართულებით გაზრდილიყო.
ოპონენტების კრიტიკის პასუხად მთავრობაში აცხადებენ, რომ სუბსიდირებას ერთგვარი სოციალური დატვირთვა აქვს და რომ მევენახეების ბიუჯეტიდან სტიმულირების პრაქტიკა უახლოეს წლებში შეჩერდება. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარის ზურაბ ტყემალაძის კომენტარი.
სუბსიდირებისაგან სახელმწიფომ თავი უნდა შეიკავოს. მაგრამ იმისთან გამომდინარე, რომ ამ შემთხვევაში სუბსიდირებას აქვს სოციალური დატვირთვა, რომ ნებათაღელვა არ ყოფილიყო, თავიდან გასაზღვრა სახელმწიფო და არა მათი მოთხოვნის შემდეგ, რამდენი იქნებოდა, როგორ იქნებოდა და რანაირად იქნებოდა.
ზურაბ ტყემალაძე იმასაც ამბობს, რომ ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი უნდა განისაზღვროს ორი მხარის მეღვინეებისა და მევენახეების ურთიერთობის შედეგად. თელავის ღვინის მარნის დამფუძნებელი ზურაბ რამაზაშვილიც მიიჩნევს, რომ ყურძნის ფასის დადგენაში მესამე მხარი არ უნდა მონაწილეობდეს.
ჩემი დამოკიდებულება აქვს თავსახა, რომ ეს არის საბაზო ურთიერთობა და ყველა უნდა თავისუფლი პასუხისმგებლობა აიღოს იმ რისკზე, რაიცა თავიდან როდესაც ეს ინვესტიციამ წარმოებაში განახორციელა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ წელსა შედარებით დაბალი ფასი, შარშან იყო ძალიან მაღალი ფასი. შარშან ზოგიერთ შემთხვევაში ყურძნში 3-3.5 ლარი გადაიხადეს მეღვინეება. ეს ჩვეულებრივი ბიზნესია და შესაბამისად მოხდა ისე, რომ წელს ფასები შედარებით დაბალია. მაგრამ არც ვიტყვი, რომ ეს კატასტროფულად დაბალია. გლეხი იღებს 76 ხარს, სულ ცოტა 10 ხარს. ან 20-ს გადმოგიხდი და 25-ს დოტაციას მოგცემ. მაგრამ ყურძნის მოყვანა რეალურად გლეხს არ შეიძლება დაუძლოს 25-ზე მეტი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ორმაგი ფასია.
ზურაბ რამაზაშვილი და მისი კომპანია თელავის ღვინის მარანი წელს 1300 ტონამდე კახური მწვანისა და რქაწითლის შესყიდვას აპირებს. 1 კილოგრამის სავარაუდო ფასი 35 თეთრი იქნება, რაც მიუღებელია საპროტესტო აქციებში მონაწილე მევენახეებისათვის, რომლებიც ფასის ერთლარამდე გაზრდას მოითხოვენ.
ეს იყო ჯიმ შერეხუეშვილი, მწლევანდელი რთულის თამდე პრობლემებზე ლაპარაკობდა ის. განმოგძობთ გადაცემას 8 საათი და 16 წუთი. ახალი ნებების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან არის ნინო თარხნიშვილი.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკანასკნელი 10 დღის მანძილზე მესამე დეცემბრის შედის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს ასოციეიტედ პრესის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში წერია, რომ ჯონ კერი დაინტერესდა რუსეთის გეგმებით სირიაში და გააფრთხილა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ პრეზიდენტ ასადის მხარდაჭერა სირიაში კონფლიქტს განხორციელებს. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. სამშაბათს იაპონიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილ სავარაუდოდ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის გასაუბნებელ ყოფილი დაფრინდა 4 იაპონურის სამხედრო თვითმფრინავი. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ იუტაში, ნაციონალურ პარკ ზაიონში წყლის მოვარდნის შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი, 4 კი დაკარგულად ითვლება, ამით 15-მდე გაიზარდა წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. სოფლიოში უდიდესი სოციალური ქსელის Facebook-ის დამფუძნებლის მარკ ზუკერბერგის თქმით, კომპანიაში მიმდინარეობს მუშაობა ღილაკზე არ მომწოს. ფოთის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ინფორმაციით 5 ადამიანი დაშავდა ფოთი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მატარებლისა და თბომავლის შეჯახების შედეგად. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ხდება კახელებისგან მტრის ხატის შექმნა, რაც ძალიან საშიში და ცუდი ტენდენციაა. ამის შესახებ მან გადაცემა არჩევანში განაცხადა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ საქართველოს ევროპის ურთიერთობით, საქართველოს ნატოსკენ სწრაფვის თემით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აგრძელებს ევროპულ ტურნეს, გუშინ მას შეხვედრები გამართა დიდ ბრიტანეთში. ტურნეს ძირითად მიზნად სახელდება ერთიანი ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება, გაძლიერება 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტისთვის. ვიდრე დიდ ბრიტანეთში ჩავიდოდა, თინათინე ხიდაშელი სტუმრობდა პოლონეთს, ლატვიას, ესტონეთსა და ლიტვას. თითოეული ეს ქვეყანა გამოხატავს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებთან მიმართებით. თავდაცვის მინისტრი დარწმუნებულია, რომ საქართველო ყველაზე მეტად იმსახურებს ნატოში გაწევრიანებას. ლელო კუნჭულია განაგრძობს თემას.
დიდი ბრიტანეთი, რომელიც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და აქტიურად უწყობს ხელს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად არაღიარების პოლიტიკას, პარალელურად მზად არის ყოველმხრივ დაეხმაროს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. 15 სექტემბერს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ლონდონში ვიზიტის ფარგლებში, როცა ის გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს რეზერვის საკითხებში, ჯულიან ბრაზიერს შეხვდა, ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთი მაგალითად მზად არის განიხილოს ბრიტანელი სამხედროების ჩართვის საკითხი ნატო საქართველოს ეროვნული ცვლისა და შეფასების ცენტრის მუშაობაში. თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტში თინა ხიდაშელის გამოსვლის მთავარ თემებად კი დასახელებულია ანტაგონისტურ რუსეთთან გამკლავების გზები, ევროპის უსაფრთხოება, უკრაინის კრიზისი, საქართველოს წვლილი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, ნატო საქართველოს ურთიერთობები და შესაძლო თანამშრომლობა ტერორიზმთან ბრძოლაში. საქართველო მომავალი წლის ვარშავის სამიტისთვის ევროპული მხარდაჭერის მაქსიმალურად მობილიზებას ცდილობს და ამ მიზანს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ევროპული ტურნეს დაწყების წინაც გაუსვა ხაზი. ის ფიქრობს, რომ რუსეთისგან მომავალ საფრთხეს ევროკავშირმა და ნატომ გაფართოვებით უნდა უპასუხონ და მეტი გასაქანი უნდა მისცენ თავისუფლებას, ხოლო იმის გასაგებად, თუ რას მოელის საქართველო ალიანსისგან, თინა ხიდაშელის მიერ ვილნიუსში წარმოთქმულ სიტყვებს უნდა მოუსმინოთ. მინისტრი თვლის, რომ საქართველომ უკვე გაიარა განვითარების ის გზა, რომლის გავლაშიც მას ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი უნდა დახმარებოდა და რომ ქვეყანა ახლა უფრო მეტს იმსახურებს.
მაპი არ არის საქართველოს ოცნება, საქართველოს ოცნებაა ნატოში გაწევრიანება. ამას ვიმეორებთ ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ ბრიუსელში ან ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში ჩავდივართ. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველო იმსახურებს ნატოში გაწევრიანებას, რადგან ქვეყანა წლების განმავლობაში ასრულებდა თავის ვალდებულებებს, მონაწილეობდა ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში, ახორციელებდა რეფორმებს როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო სფეროში დემოკრატიის განვითარების კუთხით. მსოფლიოში ალიანსში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო ყველაზე მეტად იმსახურებს ნატოს წევრობას.
Any aspirant country that will be Georgia who deserves a membership.
გერმანიისთვის ნატოში გაწევრიანება პრობლემა არ ყოფილა, როცა ისიც საქართველოს მსგავსად გაყოფილი იყო. ეს ლიტვის თავდაცვის მინისტრის ბიუზა ოლეკასის სიტყვებია, რომლებიც მან 14 სექტემბერს თინა ხიდაშელთან შეხვედრის დროს წარმოთქვა და მტკიცე მხარდაჭერა მან ერთობლივ პრეს კონფერენციაზეც გამოხატა.
ლიტვა კვლავაც თვლის თავს ვალდებულად ხელი შეუწყოს საქართველოს მისწრაფებას ნატოსკენ. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას სამხედრო სწავლების, ტრენინგების, განათლებისა და ახალი შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით. მე მადლობა გადაუხადე საქართველოს თავდაცვის მინისტრს საქართველოს უზარმაზარი წვლილისათვის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ავღანეთში და მონაწილეობისათვის ევროკავშირის მისიებსა და ოპერაციებში.
And Georgia's participation in UNED missions and operations.
დიდი ბრიტანეთისა და ლიტვის მსგავსად საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების გზაზე მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქვეს ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთში, ქვეყნებში, რომლებსაც თინა ხიდაშელი ასევე ევროპული ტურნეს ფარგლებში სტუმრობდა. გაისმა კონკრეტული დაპირებებიც. თავდაცვის მინისტრის ძალისხმევა საერთაშორისო მხარდაჭერის გაძლიერების მიზნით დადებითად აფასებს პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე და თვლის, რომ მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მისი აზრით ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველომ გადაჭარბებული მოლოდინი არ უნდა შეიქმნას. როგორც გიორგი გობრონიძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, მეტაბზე საქართველო ფოკუსირებული უნდა იყოს არსებითი პაკეტის უმნიშვნელოვანესი პერსპექტივების განხორციელებაზე, რის ფარგლებშიც უკვე გაიხსნა ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, და რაც სამომავლოდ შექმნის დამატებით შემაკავებელ ფაქტორს რუსეთისგან მომავალი საფრთხისთვის.
ლელო კონჭოლია, გესაუბრებოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ევროპულ ტურნეზე, რომლის ძირითად მიზნად სახელდება ერთიანი ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება, გაძლიერება. მომავალი ნატოს მომავალი სამიტისთვის 2016 წელს ვარშავაში არის დაგეგმილი ნატოს სამიტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით განვაგრძობ გადაცემას ზოგ რჩებით ევროპაში, თუ შეიძლება ითქვას, და შევეხებით ახლა ევროპისთვის დღეს ძალიან მწვავე პრობლემას. ეს გახლავთ ლტოლვილთა მზარდი ნაკადის პრობლემა. 14 სექტემბერს ბრიუსელში ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. ამ შეხვედრაზე იყო ცხარე დისკუსია ლტოლუთა პრობლემების მოგვარების გზებზე. მინისტრებმა ვერ შეძლეს კონკრეტულ დეტალებზე შეთანხმება იმ გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს ევროპაში ასოციაცია სილტოლვილის განსახლებას. ლაპარაკია არის აგრეთვე იმაზეც, რომ არ არის სრული თანხმობა სავალდებულო კვოტების დაწესებაზე თითოეული ქვეყნისთვის, თუ რომელმა ქვეყანამ რამდენი ლტოლვილი უნდა მიიღოს. თუმცა მინისტრებმა შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ევროკავშირისა განაცხადეს, რომ პრინციპულ საკითხებზე გარკვეული შეთანხმება, ანუ ზოგადი შეთანხმება არსებობს. ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახლა ამ თემას.
14 სექტემბერს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დასრულების შემდეგ ამ შეხვედრის თავმჯდომარე ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ასელბორნმა განაცხადა საბჭოსთვის დღეს გადაწყვეტილების მიღება ნაადრევიაო. ნანთქვამ მართალია ლტოლვილთა საკითხი გადაუდებელ გადაწყვეტილებებს მოითხოვს, მაგრამ ჩვენ მაინც გვიწევს პროცედურების დაცვაო. ახალი შეხვედრა წესით უახლოეს ხანებში უნდა ჩატარდეს. არადა დღევანდელი შეხვედრა იმედის მომცემად დაიწყო. მინისტრები შეთანხმდნენ დამატებით პირობით ზომებზე, რომლებიც შეეხება მაისში ევროსაბჭოს მიერ შეთავაზებულ პროგრამას. პროგრამის მიხედვით საბერძნეთში და იტალიაში მყოფი 40,000 ლტოლველი უნდა განთავსდეს ევროპაში. პირველი უთანხმოება გაჩნდა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნების საკითხის გარშემო. ეს ქვეყნებია, რომლის მოქალაქეებიც ევროკავშირში სავარაუდო თავშესაფარს ვერ მიიღებენ. მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ ამ სიაში უნდა შევიდნენ ბალკანეთის ქვეყნები, თუმცა კამათი გამოიწვია თურქეთის ჩართვამ, რადგან აქ ბოლო დროს გახშირდა ძალადობა ქურთთა უმცირესობის წინააღმდეგ. ძირითადი უთანხმოება კი კვოტირების სისტემის გარშემო წარმოიშვა. ევროსაბჭოს წინადადებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უნდა დაუწესდეთ აუცილებელი რაოდენობა ლტოლვილებისა, რომლებიც მათ უნდა მიიღონ. კვოტირებას ემხრობიან გერმანია და საფრანგეთი, ეწინააღმდეგებიან ჩეხეთი, სლოვაკეთი და უნგრეთი. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა თომას დე მაზიერმა ხაზი გაუსვა, რომ საქმე შეეხებოდა ევროპის სოლიდარობას და კიდევ ერთხელ ახსნა, თუ რა რაოდენობის ლტოლველებზე იყო ლაპარაკი.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ფუნდამენტური შეთანხმება სულ 160,000 ადამიანის გადანაწილების შესახებ ევროპის სახელმწიფოებში. ჩვენ ასევე შევთანხმდით, რომ ეს რაოდენობა უნდა აითვალოს გადანაწილების ცენტრებიდან და არ უნდა შეეხოს მათ, ვინც უკვე იქ არიან. ჩვენთვის ესაა შეთანხმების წინაპირობა.
ევროკავშირის ლიდერებმა ღიად გამოთქვეს უკმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ შეთანხმება ვერ შედგა. ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტმა ფრანს ტიმერმანსმა აღნიშნა, რომ დამტკიცებული რაოდენობა ლტოლვილებისა ძალიან მცირეა და სასწრაფო ზომებია გადასადგმელი, ვიდრე ზამთარი დადგებოდეს და ჰუმანიტარული ვითარება გაუარესდებოდეს. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ კი ხაზი გაუსვა, რომ ევროპას შეუძლია ამ პრობლემის გადაჭრა.
Problems პერსპექტივაში დასანახად უნდა აღვნიშნოთ, რომ როდესაც ლტოლვილებზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ ევროპის მოსახლეობის 0.1%-ზე. ეს მაშინ, როდესაც ლიბანს უწევს გაუმკლავდეს თავისი მოსახლეობის 25%. შეადარეთ 0.1%, 25%. ეს დაგვეხმარება პრობლემა პერსპექტივაში დავინახოთ და გავაცნობიეროთ, თუ ვისთან და რასთან გვაქვს საქმე რეგიონში.
Are we facing in the region?
ამ შეხვედრის პარალელურად უნგრეთმა გაამკაცრა მიგრაციის კანონი. უნგრეთის პოლიცია სამიერიდან შეუძლია დააკავოს ნებისმიერი პირი, ვინც შეეცდება სერბიასთან საზღვარზე გავლებული მავთულხვართის გადალახვას. ერთ-ერთი ახალი ზომით სერბიასთან უნგრეთის საზღვარზე აღმართული კედლის დაზიანება გამოცხადდა სისხლის სამართლის დანაშაულად, რომელიც პატიმრობით ან დეპორტაციით ისჯება. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა კი განაცხადა, უნგრეთი არ ექცევა ლტოლვილთა თავშეყრის და გადანაწილების ცენტრად და თქვა, რომ არ შეუშვებდა ლტოლვილებს სერბიიდან უნგრეთში.
უნგრეთი ჰკითხავს მათ, სთხოვეს თუ არა თავშესაფარი სერბიას. თუ ეს არ გაუკეთებიათ, მაშინ იმის გათვალისწინებით, რომ სერბია უსაფრთხო ქვეყანაა, მათ უარს ვეტყვით. უნგრეთში არ იქნება ლტოლვილთა გადანაწილების ცენტრები.
კანონის გამკაცრებიდან რამდენიმე საათში უნგრეთის პოლიციამ განაცხადა, რომ 9 სირიელი და 7 ავღანელი მიგრანტი დააკავა სერბიის საზღვართან აღმართული კედლის გავლით უნგრეთის ტერიტორიაზე უკანონოდ შესვლისათვის.
ნიკო ნერგაძე გესაუბრებოდათ ლტოლვილთა საკითხზე. ევროკავშირისთვის ევროკავშირის წევრები ვერ თანხმდებიან ჯერჯერობით დეტალებზე, თუ როგორ რა სისტემით უნდა მოხდეს ლტოლვილთა დიდი ნაკადის განსახლება ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
ყოველ
ორშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებას გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა ცხრის ნახევარია. მაგზელებთ ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკანასკნელი 10 დღის მანძილზე მესამედე საუბრო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს სირიის შესახებ. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი რუს ჟურნალისტთან ინტერვიუში ამბობს, რომ დასავლეთში მისდევს რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პროპაგანდისტული კამპანია მიმდინარეობს, რათა შეიცვალოს რუსეთისა და სირიის ხელისუფლება. დასავლეთი არ იღებს პარტნიორობასა და სუვერენულ სახელმწიფოებს, რა შემდგომარეობს მათი პრეტენზია რუსეთის, სირიის, ირანის მიმართ. ესენი სუვერენული სახელმწიფოებია. დასავლეთ სურს შეცვალონ ამ ქვეყნების ხელმძღვანელობა და მათ ადგილას მიიყვანონ ადამიანები, რომლებიც მოემსახურებიან არა სამშობლოს, არამედ დასავლეთის ინტერესებს, თქვა ასადმა ინტერვიუში. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. პეტიციის ავტორები ირწმუნებიან, რომ სამთვიანი მუშაობის შედეგად მიხეილ სააკაშვილმა არც ერთი დაპირება არ შეასრულა. ოდესის მცხოვრებლებმა ვერ დაინახეს რეალური რეფორმები. სააკაშვილის ყველა რეფორმა მხოლოდ სიტყვებად რჩებაო, ნათქვამია პეტიციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ იუტაში ნაციონალურ პარკ ზაიონში წყლის მოვარდნის შედეგად დაიღუპა კიდევ 3 ადამიანი, 4 კი დაკარგულად ითვლება, ამით 15-მდე გაიზარდა წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. რამდენიმე ხნით ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ქალაქ ჰილდეილში წყალდიდობას 12 ადამიანი ემსხვერპლა, ყველა მათგანი ორ ავტომობილში იჯდა, რომელიც მოვარდნილმა წყალმა გაიტაცა. სამშაბათს იაპონიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი სავარაუდოდ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის გასაუვნებელ ყოფადია აფრინდა 4 იაპონური სამხედრო თვითმფრინავი. ამის შესახებ 4 შაბათს გაავრცელა ინფორმაცია იაპონიის თავდაცვის სამინისტრო. სოფლიში უდიდესი სოციალური ქსელის ფეისბუქის დამფუძნებლის მარკ ცუკერბერგის თქმით, კომპანიაში მიმდინარეობს მუშაობა ღილაკზე არ მომწონს. ადამიანები ამ ღილაკის დამატებას რამდენიმე წლის მანძილზე ითხოვდნენ. ჩვენ ბოლოს და ბოლოს გავიზიარეთ მათი სურვილიო, აღნიშნავს ცუკერბერგი, რომლის განცხადებასაც ბლუმბერგი ავრცელებს. რაც შეეხება საქართველოს ფოთის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ინფორმაციით, 5 ადამიანი დაშავდა გუშინ ფოთი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მატარებლისა და თბომავლის შეჯახების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, დაშავებულებს მსუბუქი დაზიანებები აქვთ მიღებული და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ფოთის რკინიგზის სადგურში 15 სექტემბრის საღამოს შეეჯახნენ ერთმანეთს სამგზავრო მატარებელი თბილისი ფოთი და თბომავალი. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. და ბოლოს, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, მიმდინარეობს კახელი გლეხებისგან მტრის ხატის შექმნა, რაც ძალიან საშიში და ცუდი ტენდენციაა. ამის შესახებ მან გადაცემა არჩევანში განაცხადა. მისივე განმარტებით რჩება შთაბეჭდილება, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ამ პროცესის ხელშეწყობა მიმდინარეობს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8:00 და 33 წუთია ახლა. გაცემას ვაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. დღევანდელ დღეს მოსალოდნელ ამინდზე მარიამ ცინდელიანი გეტყვით.
Синоп სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 25 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 26 გრადუსი, 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, სოხუმში 24 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოლ ჯიზედაყნობით ანაკლიაში 26, გორში 29, ახალციხეში 28, ქუთაისში კი 29 გრადუსია გამოცხადებული. 30 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 20 გრადუსი, ფოთში კი 26. რუსთავსა და თბილისში 30 გრადუსამდე დათბება.
მარემ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, გრძელდება სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში უკვე. დილა მშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი მოლოდინსამებრ ძალიან საინტერესოდ დაიწყო. გუშინ პირველი ტურის შეხვედრები 8 ჯგუფიდან 4-ში გამართა, სულ 8 თამაში ჩატარდა და აქედან 6-ში მასპინძლებმა იმარჯვეს და მხოლოდ 2-ში სტუმრებმა. ყველაზე დიდი ინტერესი სპეციალისტების მიერ სიკვდილის ჯგუფად დასახელებული D ჯგუფის მატჩები იწვევდა, განსაკუთრებით გასული სეზონის ფინალისტის ტურნირის იუვენტუსისა და მანჩესტერ სიტის დაპირისპირება. ეს შეხვედრა მანჩესტერში გამართა და მასპინძლებმა საკუთარი კედლების ფაქტორით ვერ ისარგებლეს. ჯგუფური ეტაპის პირველი მატჩი Manchester City-მ უქულოდ ჩაამთავრა მატჩი, სულ 3 გოლი გავიდა სამივე მეორე ტაიმში და სამივე იუვენტუსის ფეხბურთელების ანგარიშზეა. ოღონდ პირველი კიელინის ავტოგოლი იყო, პრემიერ ლიგის ლიდერი 57 წუთზე დაწინაურდა. თამაშის ბედი კი ბოლო 20 წუთში გადაწყდა. ანგარიში მანჯუკიჩმა გაათანაბრა, მორატამ კი იუვენტუსს უმნიშვნელოვანესი 3 ქულა მოაპოვებინა. ამავე ჯგუფში ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ გერმანიის გლადბახს უმასპინძლა და მეორე ტაიმში გამეიროს ბანეგასა და კონოპლიანკას გოლებით 3-0 დაამარცხა. ა ჯგუფის ორივე თამაშში მასპინძლებმა აიღეს 3-3 კულა მადრიდის რეალმა სანტიაგო ბერნაბეუზე კრიშტიანუ რონალდუს ჰეტრიკითა და ბენზემას გოლით 4-0 სძლია დონეცკის შახტარს. რონალდუმ 3 გოლიდან 2 პენალტით გაიტანა. პარიზში კი პარი სენჟერმენი შვედეთის ჩემპიონ მალმიოს 2-0 გაუმასპინძლდა, თავი დიმარიამ და კავანიმ გამოიჩინეს. ბეჯგუფის შეხვედრებით საკუთარ მოედანზე მოთამაშე კლუბებისთვის სასურველი შედეგით დასრულდა. ჩემპიონთა ლიგაში დაბრუნებული Manchester United-ი ჰოლანდიას ესტუმრა და PSV Eindhoven-ს დეპაის გოლით უგებდა კიდეც, მაგრამ მხოლოდ 4 წუთით, ვიდრე მორენო მანგარიში არ გაათანაბრა. გადამწყვეტი გოლი კი Manchester-ელთა კარში ნარსინგმა გაიტანა და Eindhoven-მა ეს შეხვედრა 2-1 მოიგო. გერმანიაში Wolfsburg-ი მოსკოვის CSKA-ს დაუხვდა და მინიმალური ანგარიშით დაამარცხა. გოლი Draxler-მა გაიტანა. გუშინდელი დღე ყველაზე წარმატებული ებული გამოდგა ესპანეთის კლუბებისთვის. რეალის და სევილიის ადვილგამარჯვებებზე უკვე გითხარით. C ჯგუფში კი სამქულიანი თამაში ატლეტიკომ ჩაატარა, მადრიდელებმა სტამბოლში გალათასარაის გრიზმანის დუბლით მოუგეს. ასევე 0-2 წააგო ლიგის დებიუტანტმა ყაზახეთის ჩემპიონმა ასტანამ სტუმრად პორტუგალიაში ბენფიკასთან. გოლები მეორე ტაიმში დროის 11 წუთიან მონაკვეთში გავიდა გაიტანმა და მიტროღლუმ შეძლეს თავის გამოჩენა. დღეს ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის მატჩები დარჩენ 4 ჯგუფში გამართება. გამოვარჩევ რომში ჩასატარებელ თამაშს რომასა და ლიგის მოქმედ ჩემპიონ ბარსელონას შორის. დაბოლოს 2-0 სიტყვით ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზეც მოგახსენებთ. გუშინ მეოთხე ფინალური ეტაპის ორი შეხვედრა გამართა და პირველი ნახევარფინალის წყვილიც დაკომპლექტდა. ფინალის საგზურისთვის ერთმანეთს საფრანგეთი და ესპანეთი დაუპირისპირდებიან. ფრანგებმა ლატვიელებს აჯობეს გუშინ 84-70, ესპანელებმა კი ბერძნებს მხოლოდ ორქულიანი უპირატესობით სძლიეს 73-71. დღეს საღამოს დარჩენილი ორი მეოთხე ფინალი შედგება, სერბია ჩეხეთს შეხვდება, ხოლო იტალია ლიტვას.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. მან ოთარი ერთ საათში დაბრუნდება ჩვენს დილის გადაცემაში, ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 38 წუთია ახლა საქართველოში. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ევროპაში შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების სარდალი გენერალი ფრენკ გორენცი აცხადებს, რომ რუსეთმა ბოლო წლებში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია თავისი სამხედრო საჰაერო ძალების განვითარების კუთხით. ამერიკელი გენერალი ამ პროცესს საგანგაშოდ თვლის და აღნიშნავს, რომ რუსეთი 2008 წელს საქართველოში ომის შემდეგ შეუდგა გამორჩეულად ზრუნვას თავისი სამხედრო საჰაერო ძალების განვითარებაზე. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით მეტ სამ შეფასებებზე.
ამერიკელი გენერლის ფრენკ გურენცის განმარტებით საგანგაშოა ის, რომ რუსეთმა სამხედრო საჰაერო ძალების განვითარების მეშვეობით თითქმის დაძლია ამ სფეროში ჩამორჩენა დასავლეთისგან. გენერალმა გურენცმა 14 სექტემბერს ვაშინგტონის მახლობლად სამხედრო საჰაერო ძალების ასოციაციის ყოველწლიურ კონფერენციაზე გამოსვლის სისაუბრო მოსკოვის ნაბიჯებზე საჰაერო ძალების რაოდენობის და ხარისხის გასაზრდელად. უპირატესობა, რომელიც ჰაერიდან ჰქონდა გულახდილად რომ გითხრათ, ცირდებაო, უთხრა კონფერენციის მონაწილეებს ევროპაში შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების სარდალმა. კონფერენციაზე გამოსვლისას მან საქართველო ახსენა, კერძოდ 2008 წელს რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია საქართველოში. გენერალ გურენცის თქმით, კონფლიქტის დროს რუსეთის საჰაერო ძალების სამარცხვინო ხარვეზების გამოაშკარავების შემდეგ მოსკოვი შეუდგა ძალიან ფართო მასშტაბის მოდერნიზაციას, როგორც თქმის, ისე აღჭურვის გასაუმჯობესებლად. ბევრი რამ ისწავლესო, ამბობს გენერალი. მის შეშფოთებას იწვევს არამარტო ტარა უწინარესობისა საკუთრივ თვითმფრინავები, არამედ ხმელეთიდან მოქმედი სარადარო სისტემები და რაკეტები. გენერალი გურენცი საგანგაშოს უწოდებს რუსეთის ინვესტიციებს სამხედრო საჰაერო ძალებში და ხმელეთი ჰაერის ტიპის სოლიდური ანტისარაკეტო თავდაცვის შექმნას. თავდაცვის ასეთი სისტემებიდან გენერალი განხობს ორს. ერთი განთავსებულია უკრაინის კუთვნილ ყირიმთან, მეორე კალინინგრადთან, რომელიც პოლონეთს და ლიტვას ესაზღვრება. ეს კი ნიშნავს, რომ რუსეთის ტერიტორიიდან შესაძლებელია რაკეტების დაშენა ნატოს საჰაერო სივრცეში მყოფი ობიექტებისთვის. რუსეთის რაკეტების მოქმედების რადიუსი წვდება ნატოს წევრი პოლონეთის საჰაერო სივრცის მესამედს. რუსეთის ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემა პრობლემად აღიქმება იმისესით, რომ ამცირებს შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების წამყვანი კომპონენტის, სწორედ სამხედრო საჰაერო ძალების უპირატესობას. შესაბამისად, საქმე არ ეხება მხოლოდ სამხედრო საჰაერო ძალებს. ავიამზიდები არიან შეერთებული შტატების ფლოტის ფლაგმანები 1941 წლიდან. შეერთებული შტატების არმიას 1953 წლიდან ერთი ჯარისკაცი არ დაუკარგავს მოწინააღმდეგის საჰაერო ირიშების შედეგად. 1991 წლიდან მოყოლებული შეერთებული შტატები ყველა კონფლიქტის დროს სრულად აკონტროლებდა და აკონტროლებს საჰაერო სივრცეს. იქნება ეს დასვერვის მიზნით დასაბომბა თუხმელეთზე მყოფი პირების გადასარჩენად. ამერიკელი ოფიციალური პირები ხშირად ამახვილებენ ყურადღებას ჩინეთის ძალისხმევაზე. შექმნას თავდაცვა სტელსის ტიპის ამერიკული ავიაგამანადგურებლების წინააღმდეგ. გენერალ გურენცის ინფორმაციით რუსეთიც მიმართავს ასეთ ზომებს. შესაბამისად, ევროპაში შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების სარდალი საჭიროდ მიიჩნევს წვრთნის, ტაქტიკის და პროცედურების განახლებას, რათა შეერთებული შტატები გაუმკლავდეს პოტენციური მოწინააღმდეგეების გასდელ უნარებს და შეინარჩუნოს სამხედრო უპირატესობა, რომელთაც ათწლეულები ასარგებლობს.
მარიამ ჭეურელი გესაუბრებოდა ევროპაში შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების სარდლის შეფასებებზე. მან რუსეთის სამხედრო ძალების განვითარება შეაფასა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. There's a silver moon. Came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, won't stop until it's done. Thank you.
won't stop until it's done. See, there's a big old hole goes right through my soul. All that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
creeping in,
sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
sneaking in, creeping in.
Gonna keep creeping on you,
creep,
creeping on you.
Ვასათინა 45 წუთი სრულდება საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ვაგრძელებთ დილის გადაცემას გაგზავნოს გააგრძელებს ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკანასკნელი ათი დღის მანძილზე მესამე დესაუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს ასოციეიტედ პრესის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში წერია რომ ჯონ კერი დაინტერესდა რუსეთის გეგმებით სირიაში და გააფრთხილა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რომ პრეზიდენტ ასადის მხარდაჭერა სირიაში კონფლიქტს გაახანგრძლივებს სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი კი რუს ჟურნალისტთან ინტერვიუში ამბობს რომ დასავლეთში მისდევს რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პროპაგანდისტული კამპანია მიმდინარეობს რათა შეიცვალოს რუსეთისა და სირიის ხელისუფლება უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. ამერიკის შეერთებული შტატებში, შტატ იუტაში, ნაციონალურ პარკ ზაიონში წყლის მოვარდნის შედეგად დაიღუპა კიდევ 3 ადამიანი, 4 კი დაკარგულად ითვლება, ამით 15-მდე გაიზარდა წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. სამშაბათს იაპონიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი სავარაუდოდ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის გასაუვნებელ ყოფად აფრინდა 4 იაპონური სამხედრო თვითმფრინავი. სოფლიოში უდიდესი სოციალური ქსელის Facebook-ის დამფუძნებლის მარკ ცუკერბერგის თქმით, კომპანიაში მიმდინარეობს მუშაობა ღილაკზე არ მომწონს. ფოთის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ინფორმაციით 5 ადამიანი დაშავდა ფოთი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მატარებლისა და თბომავლის შეჯახების შედეგად. და ბოლოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, მიმდინარეობს კახალი გლეხებისგან მტრის ხატის შექმნა, რაც ძალიან საშიში და ცუდი ტენდენცია. ამ საუბარზე მან გადაცემა არჩევანში განაცხადა, მისი განმარტებით რჩება შთაბეჭდილება, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ამ პროცესის ხელშეწყობა მიმდინარეობს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ახლა მოგითხრობთ საპროტესტო აქციაზე ხაიში, სადაც მოქალაქეები სხვადასხვა სოფლიდან, მათ შორის ჭუბერიდან, ნაკრადან, ხაიშიდან შეიკრიბნენ და მათ სხვადასხვა მოთხოვნა აქვთ. ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ის, რომ მათ სურთ, როგორც ადრე, ისე ხეტყის ჭრის უფლება მიცენ, რადგან მათი თქმით სწორედ ხეთყის რეალიზაციით შემოსული თანხით ირჩენდნენ თავს, მიღებული თანხით ირჩენდნენ თავს. აქციის მონაწილეები პრემიერ-მინისტრის ჩასვლას ითხოვენ. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია დეტალებით.
სოფელ ხაიშის მოსახლეობამ სხვადასხვა სოციალური პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა, რომელშიც სხვა სოფლების, მათ შორის ჭუბერის, ნაკრას მაცხოვრებლებიც მონაწილეობდნენ. მათი ძირითადი მოთხოვნა იყო ხეტყით სარგებლობის ნებართვის მიღება, რადგან მათივე თქმით სწორედ მისი რეალიზაციიდან შემოსული თანხით ირჩენდნენ ისინი თავს. მოსახლეობა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სვანეთში ჩასვლას ითხოვს.
ძმო ასეთ მოძრაობას და გადავიდით
ხელისუფლების მოვალეობა ის არის, რომ მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას შეუწყოს ხელი. გამომდინარე აქედან მესტის რეონში წარმოება და დასაქმების მხრივ ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. მოსახლეობა არის აბსოლუტურად დაუსაქმებელი, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არის დაუსაქმებელი და აქედან გამომდინარე ხეთხესთან დაკავშირებით აინ ხეთხის გადამშავებით ირჩენს უამრავი ოჯახი თავს და არჩენს ოჯახს რა. აქედან გამომდინარე აღნიშნული საკითხი ასევე უკავშირდება ჰესების მეწარმოების საკითხს, რადგანაც ის მცირე ნებართვები და ის ნებართვები, რომელიც გაიცემოდა ნაწილობრივ მეწარმეებზე, აღნიშნული ნებართვებიც შეწყდა და მოსახლეობას
აქციის მონაწილეები სოფელში პატარ-პატარა ჰესების მშენებლობის გეგმებსაც აპროტესტებენ. ისინი აცხადებენ, რომ სოფელს დატბორვა ემუქრება. აქედან გამომდინარე, ხუნო ჰესის მშენებლობას სპეციალისტების დასკვნების გარეშე არ დათანხმდებიან.
აი ერთადერთი საშუალება აქვს, ხავს რა პატარა ხეთხეზე მუშაობა. მე ახლა ის ჩავგიკეტეს, უკვე რამდენი ხანია, ერთი თვე გავიდა, თვე მეტი კიდევ, მე თვე ნახევარი გავიდა, ხუთ თვე რქონდა ასეთი, ჟურნალისტებიც არ გამოვიძახეთ ისე. დაგპირდნენ, კი, ყველაფერი ნორმალურ სამინისტროში მივალთ ყველაფერი, მაგრამ არაფერი შედეგი არ არის. მაშინ უთხარით ბოლო ის რო იყო, მაშინ აწევსიო, იცოდეთ, 3, 4 და 5 და 1 კვირა ჩავკეტავთ გზას ვაფშე თქვენ მას უნდა მოთხოვნოს არ შეასრულოთ მეთქი. იმიტომ რომ ხალხს სამუშაო არ აქვს, არაფერი საშუალება არ აქვს. ზამთარი მოდის უკვე. ხო ზამთრისთვის მაინც ხო რაღაცა ის ფონდა იყიდოს ადამიანმა პროდუქტი ან რამე არაფერი და ამ თავრობის წვილები და ეს ამოგვივიდა უკვე, აი ასე ამოგვივიდა უკვე ყელში და სამოქალაქო ომის ზღვარზე დგას საქართველოს, სამოქალაქო ომის ზღვარზე იმ დონემდეა ყველაფერი მისული.
მოგვიანებით მოსახლეობამ ზუგდიდი მესტიის ცენტრალური მაგისტრალი ქვებით ჩახერგა. შეკრებილებსა და ადგილზე მობილიზებულ სამართალდამცველებს შორის, რომლებმაც მათგან ცენტრალური გზის გათავისუფლება მოითხოვეს, დაპირისპირება მოხდა. პოლიციელები ცდილობდნენ აქციის მონაწილეებს გზის გადაკეტვის საშუალება არ ქონოდათ. სვანები მედიასთან აცხადებენ, რომ აქციებს გააგრძელებენ და არ მისცემენ არცერთ კომპანიას ჰესის სამშენებლო სამუშაოების წარმოების უფლებას, სანამ ექსპერტების დასკვნების საფუძველზე არ დარწმუნდებიან მის უსაფრთხოებაში, რადგან ფიქრობენ, რომ ჰესების აშენებით სოფელს დატბორვა ემუქრება. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემა გრძელდება. ლაგოდეხში, სოფელ შრომაში, კავკასიონის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ითხოვს დახმარებას. ისინი ამბობენ, რომ ერთი წლის წინ მომხდარი სტიქიის შედეგებს დღემდე დამოუკიდებლად ებრძვიან და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას ითხოვენ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ლაგოდეხში, სოფელ შრომაში, კავკასიონის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ადგილობრივ თვითმართველობას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. მათი თქმით, გასულ წელს ძლიერი წვიმის შედეგად მოსახლეობის ნაწილს საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები დაეტბორა და მთიდან წამოსულმა ნიაღვარმა საავტომობილო გზამ მნიშვნელოვნად დააზიანა, თუმცა სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხელისუფლებამ არა სტიქიის ზონაში, არამედ ქუჩის სხვა ნაწილში დაიწყო.
ვერ შევდივარ სახლში ფიზიკურად, ვერ შევდივარ, ჩამოვედი საზღვარგარეთა ვარ მოახლე, ძალიან დაზარალებული ვარ, პირველი სართული სუ მიწა, ვერანდის ზევით არის მიწა, წყალი რომ მოდის დაწვიმა შედის სახლში, მანქანა მინდა, ტრაქტორი მინდა და ვერ შემიყვანია, დაიწყეს მშენებლობა, ფილები ჩაწყება და დაიწყეს ქვევიდან, არა რომელიც დაზარალებულები ვართ იქ.
ვეუბნებით რომ გაგვიკეთეთ ეს კანავები, ხო დაიგეგმა, ხო უნდა გაკეთდეს და წითელი ჯვარი დაგვაფინანსებს, ერთი ეტაპი კეთდება გზას ქვევიდან, რომელიც მართლა არ უშლის ხალხს, იმისა რომ აი ესენი ამბობენ ჯერ ქვევიდან გაკეთება, მერე დავისხებ ზევით. ისიც თუ დააფინანსებს წითელი ჯვარი.
დაზარალებული მოსახლეობა ამბობს, რომ მიმდინარე სამუშაოებში გახარჯული თანხა შესაძლოა წყალში გადაყრილი აღმოჩნდეს, თუ რეაბილიტაცია სანიაღვრე არხის სათავეს არ ჩაუტარდება. ადგილობრივები შიშობენ, რომ სტიქიის განმეორების შემთხვევაში თიდან წამოსულმა ნიაღვარმა შესაძლოა ისედაც დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებს დანგრევის საფრთხე შეუქმნას.
სახლები თუ არ გაკეთ და დაგვენგრევა სახლები და რომელი უფრო ძვირი დაუჯდება ამ ჩვენ სახელმწიფოს, სახლების გაკეთება თუ არხების გაკეთება?
ეს ჩვენი მარტო წინა მხარე არ არის, ზევიდან უნდა გაკეთდეს, ისე იმდენად უნდა გაკეთდეს ზემოთა მხარე, რომ ის ხალხი თუ დაცული იქნებიან, მერე ჩვენთან აღარ შემოვაცხადი, ნორმალურად უნდა ამას გაკეთება.
ლაგოდეხის გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, პირველ ეტაპზე სანიაღვრე არხის ნაწილის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე კი სანიაღვრე არხების სრული შეკეთება.
გაკეთება მოხდება.
კავკასიონის ქუჩის თავში არის გორა, საიდანაც ხდება ძირითადად უხინალექის სამ თხლის შევარდნა მოსახლეობაში და ამ ქუჩაზე მოედინება მთელი წყალი. ესაა შესაძლებელი, ხოლო რაც შეეხება თვითონ ქუჩაზე გამავალების ძალს, ორი სამუშაოები დაწყებულია, მიმდინარეობს ატოტების ჩალაგება. ჩვენ ეს პროექტი რამოდენიმე ეტაპი ათავოდ დაყოფილი ეტაპზე იქნება ატოტების ჩალაგება მთელ სხვა ქუჩაზე.
შეგახსენებთ, რომ ბაგოდეხში სოფელ შრომაში საგზაო ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულების სტიქიამ გასული წლის 14 სექტემბერს დააზიანა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით და მას განვაგრძობ ქუთაისიდან მიღებული სიუჟეტით. ქუთაისში გუშინ დაკრძალეს მწერალი და დრამატურგი რეზო ჭეიშვილი. მასზე მოგონებებს მოისმენთ ახლა სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვაწოდა.
კაცი, რომელიც დააკლდა არამარტო ქალაქს, არამედ ქვეყანას, მწერალი, რომელმაც დაგვიტოვა მდიდარი შემოქმედება, ფილმად ქცეული წიგნები, საყვარელი მოთხრობები, მოარული ფრაზები და მაგალითი ადგილის დედის, ქუთაისის სიყვარულისა. კლასიკოსი მწერალი და დრამატურგი რეზო ჭეიშვილი მისივე თხოვნით ქუთაისში მწვანე ყვავილას პანთეონში დაკრძალეს. სამოქალაქო პანაშვიდი ქუთაისის მესხიშვილის დრამატულ თეატრში გაიმართა, თეატრში რომელსაც რამდენიმე წელი ხელმძღვანელობდა. რეჟისორი თორნიკე მარჯანიშვილი იგონებს რეზო ჭეიშვილთან ერთობლივი მუშაობის პერიოდს.
თეატრალის ისეთ საინტერესო პიროვნება იყო, საინტერესო აზრები ჰქონდა, მისი ერთი მოთხრობა „ყაჩაღები“ ასეთი ჰქონდა, ის ბერეში უკვე პიესად გადააკეთა, თვითონ ჩვენს ერთად ვიმუშავეთ, დაიდგა აქ. Ну ერთი სიტყვით, თვითონ როგორც პიროვნება, როგორც შემოქმედი, როგორც არის ყველანაირად, მინდა ვთქვა, რომ იყო დადებითი პიროვნება და ნამდვილად დიდი დანაკარგია მთელი საქართველოსთვის, მისი მეგობრებისთვის, მისი ახლობლებისთვის, ვინც იცნობდა მას როგორც პიროვნებას და როგორც ის შემოქმედს.
სამოქალაქო პანაშვიდს ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებისა და რიგითი მოქალაქეების გარდა საქართველოს მთავრობისა და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათ შორის იყო რეზო ჭეიშვილის პირადი მეგობარი, მსახიობი და დეპუტატი გოგი ქავთარაძე.
ძალიან ძიმე, ძალიან სევდიანი დღეა. წავიდა ქვეყნიდან დიდი ქართველი მწერალი რეზო ჭეიშვილი. მე მიძლეს რამდენიმე გარემო, მინდა რომ ხალხ მოიცოდეს, ვინ მათაობა ახალგაზრდა, ეს იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა ქართულ ძეგლობაში. და ძალიან მინდა რომ ყველა ისე დააფასოს, როგორც ის ღირსი ამისა და ეს იქნება ყველაზე დიდი რაღაცა.
მწერალი და დრამატურგი რეზო ჭეიშვილი 1961 წლიდან 1992 წლამდე მუშაობდა კინოსტუდია „ქართულ ფილმში“ რედაქტორად, სასცენარო კოლეგიის წევრად, შემოქმედებითი გაერთიანების წევრად და ერთ-ერთ ხელმძღვანელად. 1984 წელს რეჟისორმა ელდარ შენგელაიამ გადაიღო ფილმი „ცისფერი მთები“, ანუ „დაუჯერებელი ამბავი“. რეზო ჭეიშვილი ნაწარმოებზე წერდა: „ეს არ იყო თითქოს კინოს მასალა. სხვას რომ გადაიღო, შეიძლება არაფერი გამოსულოდა. იმიტომ რომ აქ მძაფრი სიუჟეტი არ არის, არც სიყვარული, არც სიმღერა, პურის ჭამა, არც დეტექტივია. არის მარტო ცარიელი დიალოგი ლაპარაკი, რომელმაც დღემდე არ დაკარგა მნიშვნელობა. ეს ნაწარმოები საბჭოთა ეპოქის ალეგორია, ჩაკეტილი სივრცე აბსურდის თეატრი, რომლის სცენაზე მკითხველის თვალწინ ნათლად თამაშდება იმ სისტემის უაზრობა, რომელიც დასანგრევადაა განწირული“, წერდა რეზო ჭეიშვილი. როგორც მწერლის სამძიმარზე მისულმა კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ თქვა, სწორედ ამ ნაწარმოებმა დაიმსახურა არაერთი ჯილდო და პრემია.
მოსამართლებმა მეოც საუკუნის დიდი დრამატურგია დაკარგეს სიყვა ადამიანი, რომელმაც ქართულ მწერლობაში, ქართულ კინოში დაუვიწყარი სახეები შექმნა და ყველაზე პრობლემატურ თემებზეც კი მას შეეძლო მისთვის ჩვეული იუმორით და სიმსუბუქით ესაუბრა. მისი სცენარი გადაღებულ „ცისფერ მთებს“ საბჭოთა კავშირის დაშლის წინასწარ მეტყველებას კი უწოდეს.
რეზო ჭეიშვილმა სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები დაუტოვა მკითხველს. „ჩემი მეგობარი ნოტარი“, „კუდიანი ვარსკვლავი“, „ციფობის თვე“, „წიგნი ქუთაისზე“, სახელწოდებით „მესამე გზა“, მრავალი მოთხრობა. სხვადასხვა წლებში იყო ჟურნალების „განთიადისა“ და „მწვანე ყვავილას“ რედაქტორი, თავმჯდომარეობდა რუსთაველის საზოგადოებას, იყო მწერალთა ლიტერატურული ფონდის თავმჯდომარე, ასევე საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი. რეზო ჭეიშვილმა გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე ფეხით მოიარა ძველი ქუთაისი, თეთრი ხიდი და ბალახვანი. შინ მისულმა კი დაიბარა. გარდაცვალების შემდეგ ბრძანე ყოველაზე დაესაფლავებინათ. რეზოჭეიშვილი 82 წლის ასაკში 11 სექტემბერს გამთენიას გარდაიცვალა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რეზოჭეიშვილი ქუთაისში დაკრძალეს გუშინ, მასზე მოგონებები მოისმინეთ სწორედ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. გრძელდება ჩვენი პროგრამა.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხალზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი უძღვებით ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. გრძელდება ჩვენი პროგრამა.